Croeso i'r daith sain treftadaeth hon. Mae'n un o gyfres sy'n edrach ar treftadaeth gyfoethog Gwynedd, Conwy ac Eryri, o gestyll a chwareli llechi i fannau cysegredig ac aneddiadau Rhufeinig. Dewch i glywed hanesion ein cyn deidiau a sut y cyfrannodd eu bywydau nhw at ffurfio tirlun a diwylliant Cymru heddiw. Mae'r daith hon ychydig yn wahanol i'r teithiau eraill yn y gyfres, gan ei bod yn cwmpasu pellter go fawr yr holl ffordd o'r lle hwn a bati dinas Basing i Aberdaron ac Ynys Enlli. Oddi ar begwn gorllewinol Penrhyn Llŷn. Dyma lwybr Pererinion Gogledd Cymru. A phe bai chi am gerdded ar hyddo, dylech ganiatau o leiaf bythefnos. Ond gallwch yrru ar hyd y daith, gan gymryd eich amser i edrych ar y gwahanol fannau y byddwn ni'n ymweld â nhw. Cynyddodd arwyddo cad Pererindod Gogledd Cymru yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, pan ddatganodd y pab, yn ôl y sôn, y byddai...
Tair taith i Ynys Gysegredig Enlli gyfwerth ac un daith i Rufain.
Mae llwybr y Pererinion yn gwneud ei ffordd drwy gefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru, gyda'i fynyddoedd garw a'i ddyffrynoedd gwyrdd. Mae'n croesi afonydd ac yn cordeddu drwy godwigoedd. Roedd abati dinas Basing, ein man cychwyn, yn ganolfan fynachaidd bwysig yng Ngogledd Cymru. Y gred yw iddo gael ei sefydlu'n wreiddiol yn 1131 gan Ranulf, Iarll Caer, a'r safle sydd tua thair milltir i'r de ar hyd yr arfordir, ond iddo gael ei symud i'r fan hon erbyn 1157. Ar ôl 1536, daeth bywyd yr abati i ben gyda ddiddymu'r mynachlogydd a throsglwyddwyd yr adfeilion i deulu Mostyn o Dalacre. Wrth i chi grwydro adfeilion yr abati, fe welwch ei fod yn dilyn cynllun safonol y Sistersiaid. Wedi ei drefnu o gwmpas cloister canolog, gydag eglwys i'r gogledd, tir siapter i'r dwyrain a ffreitir i'r de. O'r fan yma, fe gerddwn ni at ein man aros nesaf, lle cawn ni'n cyflwyno i ddau enw sy'n ymddangos ar hyd llwybr y Pererinion, Sant Beino a Santes Gwen Ffrewi. Gadewch yr abati a cherdded at yr hen ysgol ac yna i'r chwith i fyny dyffryn maes glas. Roedd y ffrwd yn y lle hwn yn rhoi pŵer i nifer o felinau ar gyfer gwehyddu cotwm, tynnu gwifrau, rolio copr a ffurfio metel. Pan gyrheiddwch i safle hen neuad Santes Gwen Ffrewi, ewch ar hyd y llwybr sy'n fforchio i'r dde allan o'r dyffryn at y briffordd ac i'r chwith at ffynon Gwen Ffrewi.